Og þá svarar andsvari háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólason.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir andsvarið. Það er nú furðu oft í þessu starfsumhverfi okkar þingmannanna sem að hljóð og mynd fer ekki saman. Og í þessu tilviki þá er það raunin. Það er auðvitað þannig að ég gerði mér nú farum að svona hlusta á obban af þeim ræðum sem voru fluttar hér í umræðu um bætta stöðu garðyrkjunnar sem í byrjun dags í sem sagt gær fyrradag er það væntal orðið í byrjun dags í fyrradag einmitt og það eru þetta sko það er bara einhvern rof þann á milli skynjunnar á hérna á stöðu mála að sömu þingmenn geti haldið þær ræður sem þar voru fluttar marga hverjar og eru síðan alveg fyrirvaralaust áfram innleiðingu þessa þriðja orkupakka þrátt fyrir meðalarnas umsagnir félags garðyrkjubænda og staðreyndin er sú, ég er nú svo sem ekki búin að telja, ég er að hafa þetta eftir minni en ég held að meiri hluti umsagna um málið sé neikvæður. Og hérna, og þar umsagnaraðalur um málið eru bæði stór fyrirtæki, hagsmunasamtök, stofnanir, einstaklingar, þannig að það er öll flóran. Meiri hlutin, held ég treysti mig til að segja, er með miklar, eða, já, einhverjar miklar eða mjög miklar efasemdir um málið. Þannig að það er einhvern veginn, þetta er mjög skrítið að horfa til þess að allur hópurinn, þingflokkar, ríkisstjórnarflokkarna, þriggja annars vegar, sem meir og minn allir voru ansnúnir þessu fyrir ekki löngu síðan, en það kemur auðvitað ekki óvart að samfylkingarflokkarnir þrýr séu fylgjandi málinu, en við því var að búast en það að stuðningsmenn ríkisstjórnarflokkarna sem töluðu með þeim hætti sem þið gerðu, geri það og stuði síðan málið, það er mjög aðteklisvert.